halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o ed ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaanba. Waa aroor khamiisa 15 ay tahay bisha Febraayo sanadka 2018. Idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Cabdisandheere iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
ana waxaan arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mid ah dalalka gobolka inuu yahay mid faa'iido leh. Waana soo dhaweynaynaa, waana taageeraynaa.
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo sheegay in dowladda Soomaaliya ay soo dhaweynayso wadahadallada u dhexeeya ururka ONELF iyo dowladda Itoobiya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma oo xilkii iska casilay,
dadka Soomaalida ee ku go'doonsan dalka Liibiya oo xaalkooda laga dayrinayo waraysi gaara ayaanu idinkaga haynaa.
mucaaradka dalka Jabuuti oo dhaliilay doorashada baarlamaan ee dalkaasi bishan ka dhacaysa iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore haddii aan ku bilowno warkii dunida, hogaamiyihii mucaaradka ahaa ee dalka Zimbabwe Morgan Tsvangirai oo ku caanbaxay muddada dheer ee uu adkaystay dagaalka uu la galay madaxweynihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Robert Mugabe ayaa dhintay bilo kadib markii Mugabe cadaadis xilka looga tuuray 10 sano uu haystay kadib. Tsvangirai waa hogaamiyihii mucaaradka ee dalka Zimbabwe ayaa waxa uu ahaa 65 sano jir, noloshiisa oo dhanna waxa uu ku soo qaatay dagaalka Mugabe. hase yeeshee hogaamiyaha mucaaradka waxa uu ku geeriyooday dalka Koonfur Afrika halkaasi oo muddo aad u dheer cudurka kaankarada amaba kansarka loo yaqaano uu la liitay, waxaana xaqiijiyey dhimashadiisa fiidnimadii xalayto mid ka mid a hogaamiyaasha xisbigiisa ka tirsanaa. wuxuuna intaa ku daray in dadaalkii dheeraa uu muddada dheer usoo galay in isbeddel siyaasadeed uu ka dhaco Zimbabwe inuu ugu dambeyntii arkay islamarkaasina xilka iyadoo laga tuuray Mugabe oo 38 sano xukumaya dalkaasi kadib uu geeriyooday Morgan.
arday horey u dhigan jiray dugsi sare oo lagu magacaabo Broward County kuna yaala gobolka Florida ayaa xabad ku furay ardaydii iskuulkaasi halkaasina ku dilay 17 kamida ardayga ayaa edab darro darteed iskuulka horey looga yeeriyey. Scott Israel oo ah sheriffka Broward County ayaa dhacdadan ku sheegay maalin naxdin leh. magaca ninka dhibta geystay ayuu ku sheegay Nicholas Cruz, waxaana uu sheriffku sheegay in Cruz iskuulka lagu dhex qabtay iyadoo wax dhib ah aan laga marin. ilaa iyo 14 arday oo kale ayaa ku dhaawacmay.
warar Soomaaliya iyo Soomaalida guud ahaanba ku saabsan ayaa inoo soo socda, kuwaaso uu ka mid yahay wareysi aan la yeelnay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, balse haddii aan ku hormarno, madaxweynihii dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa xilkii madaxtinimo ee dalkaasi iska casilay kadib markii buuq maalmihii dhowaa uu hareeyay xukunkiisa. madaxweyne Zuma ayaa lasu soo jeediyay in uu eedo musuqmaasuq uu luga ku yeeshay iyo sidoo kaleeto eedo kaleeto oo ka imaanaya badi xubnaha xisbiga ANC ee uu isagu madaxda ka ahaa. madaxweynaha oo markii horeba baaqyadan iska dhagatiray ayaa ugu dambeyntii TV-ga xalay waxa uu ka sheegay in xilkii madaxtinimo ee dalka Koonfur Afrika uu iska casilay. haddaba khadka telefoonka ah ee waddankaasi waxa aan kula xiriiray Mahad Cumar Cabdi oo ku sugan Koonfur Afrika magaalada Cape Town, halkaasi oo jaamacadda Cape Town uu ka dhigtay cilmiga ganacsiga iyo dhaqaalaha. ugu horreyntii waxaan weydiiyey bal sida loo arkay arrintan.
Saaro xalay cabaarihii saacaddu markay ahayd 10:00 iyo bad xilliga South Africa, waxaa xilka ka degay madaxweynihii Koonfur Afrika Jacob Zuma oo ka tirsan ururka loo yaqaan ANC African National Congress. Sababaha ugu dhiga xilkana waxa weeyaan madaxweynaha oo xisbigii asiga oo 40 sano ka tirsanaa ay go'aan ku qaateen inay Barito oo ah saakadan maanta la joogo inay mataqaana baarlamaanka ay u soo jeediyaan wax loo yaqaan vote of no confidence si codka uga qaadaan madaxweynimada uga qaadaan.
Waa garta marka taasu uga hortago ayuu xilka ka sii dagay miya intaan asaga laga qaadan khilaafkii soo jira muddada awgeed?
Saa daraaddeed wuxuu uga tagay xilka, wuxuu ogaa markastaba haddii saa ula socotaba xururka leerada ANC du waxay ku leeyihiin 62% cod baarlamaanka South Africa. Marka 62% iyo ururada mucaaradka oo kulli maanta isku wada afgartay inay xukun ka qaadaan daraaddeed ayuu wuxuu go'aan ku qaatay intaan taa iyo ceebta uusan la kulmin inuu isaga tago xukunka.
Waa gartay sidee looga soo dhaweeyey xisbiga ANC oo muddo 40 sano saad sheegtaba iyo ka badan uu kasoo ahaa hogaamiyaasha ugu sarsareeyo iyo guud ahaanba dalka oo muddo uu soo xukumayo, sidee arrintan loo arkay?
Xaqiiqiyan haddii aan wax kaaga faallooda dhinacaas, Jacob Zuma waxyaalaha lagu xasuusto oo aadka iyo aadka maaragtay dadka ay u hayaan u dhigdhigayaan waxaa kamid a ninkan waa nin mataqaana 783 case amba mataqaana fal dambiyeedii oo lagu soo eedeeyey. Ninkan waa nin aada iyo aada loogu eedeeyey inoo mataqaana hanti lusi ballaaran oo corruption oo waddanka ka sameeyey. Saa ula socotid Jacob Zuma waa shaqsiga lagu eedeeyey in dadkii faqriga ahaa oo lahaa noloshooda hoos kor u qaadaya aada iyo aada hoos ugu dhigay. Waddanka waxaa ka jirta shaqo la-aan ballaaran oo asiga lagu eedeeyo, lacagtii waddanka hoos bay u dhacday dhaqaale ahaan. Marka waxyaalahaas oo dhan markii la isku geeyey, dadku waxay dareemayaan mataqaana nafis iyo in ninka hadda la rabo in Barito loo dhaariyo oo loo yaqaano Cyril Ramaphosa oo ururka hadda madax ka ah oo 25-kii December loo doortay madaxweynaha ururka African National Congress oo xaqiiqiyeedu waa nin dhaqaalaha aad iyo aad ugu fiican oo dadka madow ee ugu qanisan waddanka kamid ah inuu noloshooda wax weyn ka beli doono bay aaminsan yihiin.
Waa tama hadow, bal waxaad dib noo xasuusisaa maadaama xaaladahaas oo dhan ay soo jireen, hadda asaga xilka uu ka tagay madaxweynihii Koonfur Afrika intay u socota ayaa la leeyahay, ma in xiisada ay dhacaan ayaa laga baqayaa xataa haddii ay dhici karto, mase dadka sida hadda u banaanbaxayaan waxaa laga yaabaa in isbedel weyn sida la filanayo inuu dhaco?
May waxa oo xiisad qalalaasa oo laga cabsanayo ma jirto. Xaqiiqiyan taageero badan buu lahaa markii ninkan uu soo baxay oo siyaasadda kusoo biiray. Saad ula socotidba asigu wuxuu kala wareegay xukunka ninadii jiray Thabo Mbeki oo asigana exactly saan oo kale xukunka looga qaaday ayadoo 1 sano bar ay u dhiman tahay. Marka waa un sidio kale un maartay wax xiisad laga baqayo ma lahan, balse waxaa la filayaaba in dhaqaalaha waddanka uu aad iyo aad maartay usoo kaco. Haddii aan tusaale kugu soo qaato South African Rand maalinkii
South Africa
la doortay Cyril Ramaphosa wuxuu ahaa 14 rand iyo bar sarifka marka la fiirsho Mareykanka. Maantana wuxuu marayaa 11 rand iyo sentiyaal. Marka aad qiyaasi karaysaa isbedelka dhaqaale oo xataa la filay iyo mataqaana isbedelka iyo horumarka la filayay.
Aad buu mahadsan yahay Mahad Cumar Cabdi oo ku sugan South Africa ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka igu warramayay kadib markii Jacob Zuma uu xilkii madaxtinimo ee dalkaasi ka degay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in Soomaaliya ay soo dhaweynayso wadahadalada u dhexeeya ururka NLF iyo dowladda Itoobiya. Wasiir Cawad oo nagu soo booqday studiyaha V O ee magaalada Washington ayaa sidoo kale ka hadlay qorshaha dalalka IGAD ay doonayaan inay xuduudaha isugu furaan. Wariyaheenna Falastiin Axmed Imaan oo wasiirka wareysta ayaa ugu horreyn weydiisay halka ay hadda taagan tahay arrintii Soomaaliya la xiriirtay xiisadda wadamada gacanka.
Arrintaas waa laga heshiiyey, dhib hadda ka taagan ma jirto. Marka Soomaaliya mowqifkeedii waxa loo arkaa inuu yahay mid muxtarima midkii ku haboona midka dalalka adduunka badankooduna ay qaateen ugu badan dalalka carabta jaamacadda carabta kan afrikaanka yurubta oo dhan dal kasta oo arintaas mowqifka soomaaliya mid lamid ayuu ka qaatay marka haddii ay nixnux jirtay waa laga duroobay ummadda soomaaliyeed madaxda soomaaliyeed kuwa gobolada madaxweyneyaasha gobolada iyo dowladda dhexana hadda arintii khilaaf kama taag
dhowaan waxaa la kulantay safiirka imaaraadka prime ra-iisul wasaaruhuna waa la kulmay madaxweynuhuna wuu la kulmay ma waxaa jira waxyaaba ay imaaraadka carabta ka rabaan dowladda oo ama ku saabsan in xiriir dhow aad la yeelataan ama inaad ku fikir noqotaan maxay u ahaa saldhigga kulamadeena
horta siyaasadda arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliyeed waxaa waaye inaan dal kasta xiriir dhow la leenahay oon dal kasta saaxiib la nahay imaaraadku waxay ka mid yihiin dalalka aan saaxiib kala nahay oo soomaaliya aada u taageera kulanka safiirku kayga aniga aan la sameeyey wuxuu ahaa mid caadiya oo safaarado badan oo kaleeto aan la sameeyey maadaama aan ahaa safiir wasiir cusub
maalmahan waxaa ka socda magaalada muqdisho shir ay lahaayeen wakiilo ka socda wadamada iigaad oo lagaga hadlaayay sidii dadka ku dhaqan wadamada iigaad ay u lahaan lahaayeen xorriyad ay ku socon karaan meeshay raba ay ku degi karaan ayna uga shaqaysan karaan sidee dowladda soomaaliya ay arintaasi u aragtaa
dowladda soomaaliya waa soo dhaweyneysa in horta sideeda waa mabda' guud oo afrika oo dhan u socoto in afrika oo dhan ay lahaato xuduud isu furan oo maaragtay dadka iyo baacmishtarku u ahaado mid furan dalalka igaadna waaba iska sii xigaan soomaalidana faa-iido gaara ugu jirto inaynu soomaaliya inaynu dalalka dariskeena ah oo kulligood ay qeyb weyn ka yihiin dad soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya dhulka ay leedahay inay isu furaadaan oo isu socdaan waa arrin aan aada soo dhaweyn aada u taageerayno danta soomaaliyeed ku jirta iyo danta gobolka
sidee u aragtaa wadahadalada u socday dowladda ethoopia iyo o n l f dowladda federaalka ah golaha wasiirada hore waxay u sheegeen in o n l f ay u aqoonsan yihiin urur argagixiso hadda dowladda ethoopia la hadlaysa oo nairobi la fadhisa sidee adinku u arkaysaa
anagu waxaan u arkaynaa wadahadal kasta oo nabad iyo wanaag iyo xasilooni keenaya maxaa la yihahdaa gobolka ama dal ka mid a dalalka gobolka inuu yahay mid faa-iido leh waana soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa
kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo nagu soo baqday studiyaha v o ed ee magaalada washington u waramay wariyahayga falastiin axmed imaan dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in waraysigaas oo dheer oo maqal iyo muuqaal ah aad haddaba ka heli karaysaan websaytkayga v o a somali com idaacadahayga soo socda maantana aad sidoo kale ku maqli doontaan
wafdi ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa haatan ku sugan dalka liibiya kaasi oo u guurgelaya xaaladda soomaalida ee dalkaasi ku go-doonsan wafdigaasi waxaa ka mid a madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha axmed daahir cabdikariin nuur wariyaheenna haddaba haarun macruuf ayuuna khadka telefoonka ugu waramay
waa markii ugu horreysay ee sidaas burburku u dhacay ama soomaaliya ay liibiya iyo khadadkaasi dhinacaas ugu soo gudbaysay saraakiil ka tirsan dowladda ay timaado intana hawlba safiir laguma lahayna jaarka oo afriiqa baa jooga oo runtii rag dadaal badan iyo tininka kaalmada oo meesha jooga ay tahay marka bal inaan halhal ilaa labaatameeyo soddomeeyo qof oo dadka dhibku galay aan la sheekaysano oo xogta helna ayagii laftigooda gacanta koowaada waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxay ahayd in hay-adaha arrintan gacanta naga siinaya oo la diyaara 1,000 to 3,000 qof kastoo soomaaliya ee la noqonaya waa iom ta iyo un t r k inaan la kulanno kelikeli annaga iyo ayaguna wada kulanno ayadana waanu samaynay waa midda saddexaad ee dadka dad yar baa xaafadaha iyo magaalooyinka jooga ee dadka intooda badan magafayaal baa haysta looma laha aragti iyo meel gaari kara maaha laakiin qaybta kale oo labaad oo majority-ga waa dadka xiriyaha dawladdu maamusho ku jira inaan dawladda Libya authority-gooda aragno ayagina waan aragnay oo u qaybsanayaasha arrimaha carabta iyo arrimaha afrika oo arrintu aad u qosayso yaan maanta aragnay marka qiimeynta xaaladda iyo cidda ay ku xiran tahay inay dadkan nagu gacsiiso sida aan u celin lahayd inaan la kulanno isku xirno qaab wada shaqayn oo nidaamsan oo structure leh oo ilaa maanta ninka madaxda u ahaayo amta Libya aanu safaaradda wada tagnay xafiis aan ka abuurno dad kamid ah hay-adooda uu meeshan saldhigga keeno dadkeena laftigooda loogu tababaro meel qofku inta yimaado informationka ku heli karo lagu diiwaangelin karo lagala xiriiri karo dowladda Libya sidaasna inay baxaan lagu saacidi karo qaybta kaleeta oo aan u nimid waa isku xirka maaha hay-aduhu kuwan kaliya ee kuwa Soomaaliya kuwa Soomaaliya sidaas bay xiriirka qayb uga yihiin qof kastoo laabta lixdii bilood oo soo socota baxaa la siin karaa sida dhadhaab dadka ka yimaada ama kuwa ka yimaada Libya Yemen ka yimaada ayagana isku xirnaanta hay-adaha IMT-UNHCR-ka ee inta iyo kuwa Soomaaliya isku xirkaas baa runta iyo xog noqoshadaas baa muhiimadda koowaad ahay
way su'aasha la isweydiin karo dad badan isweydiinayaan waxa weeyaan dadka Soomaalida ee Liibiya tahriibka ku imanaya ee doonaya inay meelo kale uga sii gudbaan rajada u soo ordayaan iyo duruufta ka jirta maxaad ku soo aragteen meesha
way dhowr qaybood oo mid u horeysa aan caqliga bini'aadamku ogolayn ayaa horta mihnad u ah maxay tahay war qofkan Soomaaliya intuu kasoo baxay Ethiopia soo maray Sudan soo maray Libya dhexdeeda soo maraya inuu nolol intuu kusoo gaaray lama hubo hadduu soo gaarana saddex jeer ayadoo sidii xoolihii la kala iibsaday la jir dilay caafimaadkiisa nafaqadiisa iyo sharaftiisa dhammaatay ayuu horta inta imaanaya waa qodobka u horeeya waa jidka qodobka labaad Yurub go'aan bay gaartay niman xaalado shaqeysayaala oo qaybihii immigrationka la shaqeynayo coast guard sharciyada looga dhigay laakiin kambaniyaal ah ayaa laga hawlgeliyay waa la xiray badii idina umay gudbi karto waa qofkii taga intiisa badan ama waa ku dhimanaya ama xuduudaaba laga qabanaya waa qodobka labaad qodobka saddexaad oo yar oo optionka ah wuxuu yahay Niger baa waxaa laga furay xerooyin UNHCR kor ay maamusho oo dadkii loo arko inay isdiiwaan geliyeen oo markii ay bixi lahaayeen la qabto oo weliba Soomaalidu ilaa lix waddan keliya waaye ay ka mid tahay ayaa loo gudbinayaa xeradaasi qorshahooda dhan waxaa suurtagal ah afartan iyo dhowr kun baa hadda qaabkaas ku jira kun qiyaastii 2% wax ka yar ayaa laga yaabaa sanadkiiba inay Yurub u gudbiyaan inta ka horeysa waxay abid ahaan doonaan xoolo ku xiran Niger oo meeshaas kam kale lagu sii hayo marka intana kuma nooloo faamiliyadoodii bay ama biil iyo dadkii soo dirayaan oo maalin walbaaba magefa haysta oo inkaar qaba oo wax aqlagu ogolyaha wuxuu ku sameynaya aan la garan karin meel kale oo u sii gudbayna ma jiro iyo shaqo iyo camal iyo waxbarasho ee dadku waxa waaye waa dad dhintay sharaf iyo nololba
kaasi wuxuu ahaa madaxa hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliya Axmed Daahir Cabdikariim Nuur oo warramay wariyeena Harun Macruuf dhageystayaal waxaan ugu xusuusinaa wareysigaasi oo dheer oo maqala waxaad ka heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com wali waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee VOA Washington
waxaan ka soo maray dhigistaal dhamaantiin badii xisbiyadii mucaaradka ee Djibouti ayaa ka haray doorashada baarlamaanka ee dalkaasi lagu wadanay ka dhacdo dhamaadka bisha February afayoonkii hore ee dalada USN ahna madaxa xisbiga MRD oo dawladda Djibouti ay mamnuucday mudane Daahir Axmed Farax ayaa studio view idan ugu soo booqday hadaba xaalka mucaaradka iyo doorashada dalkaasi ayaan ka wareystay waxaan ugu horeen weydiiyay ujeedada socdaalkiisa ee dalka Mareykanka
ujeedada socdaalkayga dalka Mareykanka waxa weeye inaan la kulmo mas'uuliyiin ta Mareykanka iyo hay'ado kale oo kala duwan oo dalkan ka jira iyo jaaliyada reer Djibouti ee ku nool Mareykanka ciiba taageerayaasha xisbiga MRD
waan garatay imisa aad imki joogtaa imisa tii joogi doonta
waxaan imiday maalintii jumcihii bisha 9-keedii ayaan imiday Washington aan waxa aan u dhaafi doonaa Washington jimcaha soo socda magaalada Maine halkaas ay ku nool yihiin dad reer Djibouti oo iska tira badan aan kadib waxaan u dhaafi doonaa dalka Canada bisha 23-keeda halka oo aan kula kulmi doono iyadana mas'uuliyiinta reer Canada iyo dadka reer Djibouti ku nool halka kadib waxaan ku noqon doonaa dalka Belgium oo ni makaan ku suganahay bisha soo socota ee March 4-teeda
Haddii aan ku weydiiyo adigu waxaad tahay gudoomiyaha xisbiga MRD dawladdu xisbigaagu waxay ku tilmaantay xisbi sharci darro ah inkastoo la shaqeynaysay mucaaradkii doorashadii sanadkii 2013 dibaddaad u badnayd dadka qaarkii waxay isweydiiyaan Daahir Axmed Faarax intuu waddanka joogo iyo intuu dibadda joogo inta dibadda jooga badan markaa bal raadka aad ku yeelan karayso doorasho ka dhacda Djibouti
tani arrintani xisbigeegi ee sharcigiisa waa run si sharci darraa ayaa sharciga lanooga qaaday 2008-dii iyadoo lagu saleeyay been abuur uu talisku sameeyey oo naga been sheegay maxkamaddan arrintaa horgeynay laakiin cadaalad madax banaan Djibouti ma jirto taa kadibna maxkamadda waxaan guddiga xuquuqal insaanka ee jamcada qurumaha madoobay ee ku yaala magaalada Geneva dalka Swiss ayaan u tabinay arintayadii bishii November ee naga tagtay 2017-kii waanan sugeynaa ka dhul sugeynaa waanan ku rajaynaa in guddigaasi uu ka run sheegi doono arintaasi in waa runo dibadda inaan tago way jirtaa oo duruufaha igu kalifo dibadda waxaan laajibaan ku ahaa kadib markii dalkaygii aan ku dhibaatooday xarig iyo leysankii damaan naftaydii baan u yaabay 2004-tii baan ka qaxay xoogaa baan ka maqnaa 9 dalka dibadda oo dalka Belgium ee Yurub ku noolaa laakiin kama aan maqnayn muqaal ahaan haddaan jasad ahaan haddaan ka dheeraa maskax ahaan iyo hawl ahaan kama aan maqnayn oo xisbigeygu ka howlgalayay dalka jarriyadayadii way ka soo baxaysay anadee si joogta baan ula soconay markii dambena waa anigii 2017-kii galay
waan gartay waxaad xustay inaad Mareykanka u timid inaad aragto dad siyaasiyiin oo Mareykanka iyo dadka taageerayaashaada reer Djibouti xisbigiina taageera hase yeeshee warbaahinta Djibouti gaar ahaan website-yada qaarkood waxay qorayaan inaad halkan u timid inaad aragtid hay'ad taageerta dadka mucaaradka ah ee dawladahooda kasoo horjeeda oo tusaalayaal bixta qorayaan madaxweynayaal horey mucaarad ahaa ee imika xilka ku fadhiya qaarkood waxay ku doodayaan in xitaa radio la doonayo Djibouti dibadeed in laga furo ka socodkiisu soo gaaray dalka Djibouti maxaad dadkaagu jawaab lahayd
dadka halgamaaga sida iyada oo kale ee furfurnaanta siyaasadeed iyo dimuqraadi u halgamaya inay taageero helaan waa wax iska caadi weeyaan oo adduunyada dad baajiradeed daneeya in maxay hadane wadanadu xurriyad ummaduhu ay xurriyad helaan daneeya ayaa jira xaq weyn u leeyihiin inayna taageeraan ay in tacadiga talisku nagu hayay inay siyaasadda ka caabin lahayn garab galaan duulimaad maaha anagu hum sidano waxa weeyaan wax xuquuq doon baanahay kolka hay'adasi way jirtaa wayna garab gashaa waxa jan ugu garab gashana wax kale ay noo sameysay ma jirtee codka iyaga iyo xuquuqdeeda lagu tumanayo sidii ay u tabi lahaa umbay nagu garab gashaa wax iskana caadi go nidaamka adduunyada ba iska waafaqsan nidaamka adduunyada uu yaalo weeyaan wax gaar maaha wax jijiida maaha talisku wuxuu ku bixiyaa millions dollar buu ku bixiyaa waxa la yiraahdo lobbying amba la yiraahdo maxay ahayd inay dhawaynta arrimihiisa ayuu ku bixiyaa lacagtaas oo miisaaniyadda dawladda ah anagu lacag ma haysano waan taag daranahay laano miisaaniyadda iyo xoolihii ummadda taliska wala haysta laakiin wixii dad na garab galaya codkayaga garab galaya xaq baan u leenahay inaan nidaan soo garab joogsada
kaas wuxuu ahaa Daahir Axmed Faarax gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Djibouti MRD oo nagu soo baxday studiyaha VOA ee magaalada Washington aniga ayuuna igu ramiyay waxaan ka dhigaysanayaa barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo caalamka
ما markala ayaa waxa laga soo warnayaa in mid ka mid ah xabsiyada lagu hayo 92 dhalinyaro Soomaali ah oo la rabay in waddankan laga masaafuriyo dibsa loogu soo celiyay in rabshada gacan ka hadala ayaga iyo booliska ay dhaxmareen kadib markii ay ka cawdeen xabsiyadaas ay ku xiran yihiin. Hadaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay Maxamuud Xasan BBC oo ka mid ah dadka u ololeeya Soomaalida Minnesota.
Maasani Saaro, maalintii jimcaha ahayd mid ka mid ah labada xabsi oo legal days oo ku yaala gobolka Florida oo ay ku xirnaayeen constant laba ka mid ah Soomaalida ee laga soo celiyay dalka Senegal bishii December sanadkii tagay. Runtii xabsigaas wax badan ayaa annaga iyo looxda ka cabanay inta haddii ay jiraan la xiriira dhinaca midakala sooca iyo weliba xagga ee caafimaadka. Arrintani waxay ka bilaabatay caafimaad darre awgeed ee arrimo la xiriira ayay dalbadeen maxaabiis in wax laga qabso, kadibna waxaa lagu buufiyey sunta indhada ka ilmaysiisa. Kadibna maalintaas runtii khasaare badan ayaa dhacay, dhaawacyo badan ayaa soo gaaray 20 ka mid ah 22-daas. Sabtidii waxaa gaaray xabsiga looyaradii iyo qareenadii si ay u arkaan dhibkii dhacay iyo sida ay wacyihiin. Kadibna waxay soo xaqiijiyeen in tacdiye aad u xun loo geystay oo dhaawacyo badan oo culus qaarkood ay ku yaalaan. Markaasna runtii waxaa lagu tuntay sharcigii iyo xuquuqdii ay lahaayeen dadka maxaabiista. Saarasa ogtay waddankan sharci ayaa ka yaala qofka maxaabiista oo uu leeyahay xuquuq ah in la ilaaliyo caafimaadkiisa, nabadgeladiisa iyo dhammaanba noloshiisa. Marka runtii taas markii ay dhacday maalintii Isniinta ahayd, annaga iyo looyarada waxaan xareynay dacwo ka dhan ah taajiyadii ka dhacay xabsiga Galdays, kadibna waxaan u gudbinay maxkamadda Miami ee US Federal Courtiga. Arrintaas oo runtii aan sharaxaad dheer ka bixinay dhibaatadii ka dhacday, waxaa qodobku waad u cuskanay in ay ka dhacday midab kala sooc oo discrimination. Haddii waad ogta waddankan sharci baa ka yaala midabka,
bal waxaad ii kala sheegtaa marka markii kadib dacwada aad xareyseen maxaa ka soo baxo laydinku dhahay?
Marka ugu horeysa waxa uu amray xaakimku in xabsigaas laga soo kaxeeyo maxaabiista oo la keeno xabsi ay kontrolaan qoladan ICE ee immigrationka, oo iyagu maadaama mas-uuliyadda ay leeyihiin in la keeno xabsi hadda ku yaala Miami Akrom, haddii kaa aan la heli karin in la geeyo mid kale oo ICE, sababtoo hadda xabsiga ay ku jireen waxa waa county jail oo contractor ICE say immigration ku maahayn xabsi immigration ku ay leeyihiin. Marka runtii taas waa mid. Midda labaad, in la keeno dhammaanba caafimaadkii dadkii dhaawacyada ay soo gaareen report ah. Midda saddexaad, waxa uu dalbaday in wasaaradda cadaaladda ee dalka Mareykanka ay kiiskan galaan oo loo saaro guddi taga xabsi dhig uu ka dhacay. Hadda arrintan runtii waxaad ogtahay, haddii mid ka mid ah hay-adaha dowladdu ay suubiyaan wax tacdiya ama dambiya, waxaa baara heer federaal wasaaradda cadaaladda, guddigaas ayaa laga warsugaa. Sidoo kale waxaa meesha laga sheegay in ICE ama immigrationka wax badan lagala hadlay xabsiga inuu ahayn xabsi fiican oo ay iska dhigateen iyaga laftigooda, marka dambigii qayb weyn ayay ku leeyihiin sababto horaa arrintan lagala hadlay.
Horey waxaa u jirtay in dhalinyaradan dhowr jeer la sheegayo xataa in loo geystay jirdilo tacdiyo ay dhaceen maxkamada ay xareeyeen xataa nuqullo ka dhana arrinkaas. Marka hadda tan hadday haddana dhacday, maxay yihiin waxa intaan ku xigo ood filan kartaan?
Wallaahi tilaabada anagu aan sugeyno waddanka sharci ayaa ka jira. Anagu waxa ugu horeyno aan dalbanay marka hore horta in maxaabiistan meesha ay ku jiraan laga warejiyo oo xabsi nabadgelye ah oo caafimaadkooda lagu laalinayo iyo xuquuqdooda la geeyo oo ay mas-uuliyadda qaataan immigrationka oo ICE oo iyagu dadkan mas-uulka ah. Midda labaad, hadda waddankan sharci baa ka jira in dadkii dambiga geystay la horkeena cadaaladda ayaan dalbanay oo guddiga wasaaradda federaalka ee cadaaladda imaanaya in cidii geysatay lagala xisaabtamo mas-uuliyaddeedii madaxdii xabsiga iyo dhammaanba askartii falka ku lahayd dambigan in la horkeena cadaalad oo lagu qaado. Waddanka waa waddan system iyo nidaam ka jiro oo waddan cadaalad ka jirto, marka anagu waxaan ku qancaynaa sharci waxa uu ku qabo arrintan.
Umahadsanya Maxamuud Xasan B B C oo igu warramaya khadka telefoonka Minneapolis ayuu kaasi ah Maxamed.
Zahray, warkii ugu dambeeyey haddaan dhegeystayaasha nagu celiyo, arday hore u dhigan jiray dugsiga sare ee Broward County ee gobolka Florida ayaa waxa uu dilay 17 arday oo dugsigaasi dhiganay, 14 kalena uu dhaawacay. Kulay faahfaahinta wararkaasna idaacadaha iga soo socda ayay ku dhageysan doonaan dhegeystayaasheenu. Waan soo gabagabaynaa barnaamijkii Saakii Caalamka, anigoo ah Maxamed Cabdi, Zahra Cabdi Axmed iyo Bashiir Abikar oo idinla sidaas iyo nabadgelyo dhammaantiin.